Kalasta on tullut yhä tärkeämpi osa ihmiskunnan ruokavaliota, mutta teollisen mittaluokan ylikalastus uhkaa kalakantoja. Omia kalastuslaivastojaan suojelevat valtiot ovat olleet hitaita tarttumaan ongelmaan. Euroopan unionin uusi kalastuspolitiikka herättää toiveita huonossa kunnossa olevien kalakantojen elpymisestä. EU tähtää ylikalastuksen loppumiseen kaikilla merialueilla viimeistään vuonna 2020. Helppoa tavoitteen saavuttaminen ei ole, kertoo Jaana Kanninen.
Moottorikelkka kiitää peilikirkkaan jään päällä Vaasan saaristossa Molpen kunnassa. Ammattikalastaja Ulf Granqvist on lähdössä töihin kokemaan jään alta verkkojaan. Tuima tuuli tuivertaa täällä saaristossa loputonta juoksua. Tähän aikaan pyydetään lähinnä siikaa ja ahventa. Työtä on jokaiselle viikonpäivälle.
Som fiskare så är man ju väldigt beroende av väder. Så det spelar ingen roll om det är lördag morgon eller lördag kväll eller söndag.
Meille eniten merkitsee sää, sanoo Granqvist. On ihan sama, onko lauantai tai sunnuntai, pitää lähteä kalaan silloin, kun tuulitilanne sallii. Ulf Granqvist harjoittaa rannikkokalastusta. EU:n kiintiöpolitiikka rajoittaa ainoastaan vaelluslohen pyyntiä kesällä, jolloin lohi kulkee tästä ohi. Jos hän kalastaisi silakkaa, kilohailia tai turskaa avomerellä, EU:n jakamilla kiintiöillä olisi suurempi merkitys hänen elinkeinolleen. Maailman kalakannoista suuri osa on ylikalastettu. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n viimevuotisen raportin mukaan nyt 30% maailman kalakannoista on ylikalastettuja. 60% kalastetaan äärimmäisellä rajalla, eli kalakantojen kestävyyden rajalla, ja vain 10% seurattavista kalakannoista alikalastetaan. EU:ssa lukemat vaihtelevat alueittain. Välimeren kalakannoista 90% on ylikalastettu. Koillis-Atlantilla ja Itämerellä tilanne on parempi. Helsingin yliopiston kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen sanoo, että viime vuosina pyrkimys kestävään kalastukseen on ollut EU:ssa nähtävissä.
Kyllä EU on viime vuosina pyrkinyt siihen, mutta tässä on toistunut se sama kuvio, mikä niin monella muulla alueella, että nämä lobbarit, nämä on onnistunut puhumaan poliitikot ympäri. Että edelleen myönnetään paljon suurempia kiintiöitä, mitä tutkijat suosittelevat. Tai sanoa, mitä kanta kestää yleensä.
EU päätti vuonna 2013 uudesta yhteisestä kalastuspolitiikasta. Sen mukaan ylikalastuksesta on päästävä kaikilla merialueilla eroon viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Suurena ongelmana pidetty kalan poisheitto kiellettiin jo tämän vuoden alusta. Pyydyksiin joutuneista kaloista on heitetty takaisin mereen 10-40%, sanovat FAO:n ja Maailman luonnonsäätiön WWF:n tutkimukset. Nyt kaikki alamittaiset tai ei-toivotut kalat on tuotava satamaan ja ne lasketaan mukaan annettuihin kiintiöihin. Hyviä päätöksiä kalakantoja ajatellen, mutta pitävätkö ne? Uuden kalastuspolitiikan aikana kiintiöt on ehditty jakaa yhden kerran viime syksynä.
The new legislation.
Pew Charitable Trust on yksi lukuisista kansalaisjärjestöistä, jotka seuraavat silmä tarkkana EU:n toimia.
So on paper, looks really good.
Paperilla EU:n uusi kalastuspolitiikka näyttää todella hyvältä, sanoo järjestön EU-asiantuntija Markus Knigge. Mutta
they decided on fishing limits.
EU:n ministerineuvosto päätti aika monen kalakannan kohdalla suuremmista kiintiöistä kuin mitä kansainvälinen merentutkimusneuvosto oli suositellut kalakantojen kestävyyden perusteella. Eli käytännössä ylikalastus jatkuu.
Vi kan säga det här kustnära fiske som vi sysslar med. Du ser vilket det här mest ekologiska fiske som man kan tänka sig.
Tämä rannikkokalastus on ammattikalastuksesta kaikkein ekologisinta, mitä ajatella saattaa, sanoo kalastaja Ulf Granqvist.
Det finns inga maskiner, vi har inga som söker efter fisken och vi kör inte efter dem, utan här lägger.
Ei meillä ole mitään isoja koneita, ei vempaimia etsimään kalaparvia. Jos kalaa ei tule, niin sitä tulee seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla, sanoo Granqvist, rauhallinen sävy äänessä. Maailman merien ylikalastukseen on pohjimmiltaan kolme syytä. Yksi on tietysti se, että kalan kysyntä kasvaa maailmassa koko ajan. Kun 60-luvulla kalaa syötiin keskimäärin 10 kiloa vuodessa henkeä kohti, nyt luku on jo päälle 19 kiloa. Lisäksi maapallon väestö on tänä aikana yli kaksinkertaistunut. Toinen syy on se, että kalastushallinto on usein tehotonta ja valvominen olematonta, niinpä laiton kalastus rehottaa maailman merillä. Kolmas ja ehkä tärkein syy on se, että kalastuslaivastot ovat aivan liian suuret.
So it is true that the number of fishing vessels almost all over the EU has been going down for the last years.
On totta, että EU:ssa on pienennetty kalastuslaivastoja lähes joka maassa, sanoo Pew Charitable Trustin Knigge. Samalla kuitenkin teknologia on kehittynyt sillä tavoin, että alusten kalastuskapasiteetti on kasvanut. Monella aluksella on tutkia ja kaikuluotaimia, jotka lisäävät niiden kykyä löytää kalaparvia. Teknologian kehitys on korvannut monessa tapauksessa laivastojen pienenemisen. Jäsenvaltiot itse ovat vastuussa siitä, että kalastuslaivastot ovat tasapainossa kalastusoikeuksien kanssa. Todellisuudessa EU-maat tukevat edelleen kalastuslaivojen varustamista miljardeilla vuodessa. Kolmas keskeinen kohta EU:n uudessa kalastuspolitiikassa liittyy paljon arvosteltuihin kalastussopimuksiin muiden maiden kanssa. EU:lla on kalastussopimuksia muun muassa Länsi-Afrikan maiden kanssa, ja niistä professori Lehtosella on selvä näkemys.
No, sanoisin suoraan, että ne on kyllä jossain määrin moraalittomia. Ensin kalastaa omat vedet tyhjäksi, sitten mennään tyhjentämään naapureiden vedet.
Asialla on toinenkin puoli, muistuttaa Coalition for Fair Fisheries Arrangements -kansalaisjärjestön Beatrice Gores Brysselistä.
I would say that generally they have evolved in a kind of least bad solution because they are more controlled.
Sanoisin kuitenkin, että sopimukset ovat huonoista vaihtoehdoista vähemmän huonoja, koska ne ovat kontrolloidumpia ja läpinäkyvämpiä kuin vaihtoehdot. Nimittäin jos EU-laivastot eivät kalastaisi Afrikan edustalla kalastussopimusten puitteissa, ne helposti tekisivät sen laittomasti tai ulos liputtamalla laivoja jonkin muun valtion nimiin. Palaamme kalastaja Ulf Granqvistin kanssa Molpen rantaan 4 tunnin kalastuksen jälkeen mukanamme 25 kiloa villisiikaa ja ahventa. Ja kalastaja on tyytyväinen.
Edy nöit.
Nöitä. Alti nöit ja tämä on vettä siellä. Alti ja mis nöit. Vähän muista vaan hemma tämä kanavari mis nöit. Mä tässä lippu nyt alti nöit.
EU:n kalastuspolitiikkaan perehtyi Jaana Kanninen. Myönteinen esimerkki kalakantojen suojelusta on Välimeren sinievätonnikalan elpyminen viime vuosina. Tämä Japanissa erittäin haluttu tonnikalalaji oli pahasti ylikalastettu, mutta valvottu suojelu näyttää saaneen kannan toipumaan odotettua nopeammin. Espanjasta jatkaa toimittajamme Jyrki Palo.
Välimeren ja Itä-Atlantin sinievätonnikalaa pyydetään Etelä-Espanjan Barbatessa perinteisin menetelmin, kuten on tehty vuosituhansia. Viime vuosina pyynti on ollut tiukasti rajattua, mutta nyt sinievätonnikalasta uskotaan jo tulevan myönteinen luku maailman kalakantojen suojeluun. Barbatessa näiden jopa pari 300 kiloa painavien kalojen vaellusreitille viritetään vahvat verkot. Kaloja otetaan kiinni käymällä niiden kanssa sylipainia vedessä. Rannalla odottavat japanilaiset ostajat. Yhden ison vonkalen hinta voi olla satoja tuhansia euroja, sanoo Madridissa maailman luonnonsäätiön WWF:n kalastusasiantuntija Raul Garcia.
Bueno, uno de 400 kilos, eso son cientos de miles de euros puede costar. Por eso van en avión.
Un
ejemplar.
Sinievätonnikala on Japanissa niin tärkeä sushikala, että valtiolla on sitä varmuusvarastoissa, kuten öljyä. Varastoituna on aina 20 000 tonnia. Se vastaa noin vuoden kulutusta, Raul Garcia sanoo.
Tienen un stock, tienen un que van controlando y se publica. Entonces suelen dar sobre las 20.000 toneladas. siis top de reserva.
Viime vuosikymmenellä Välimeren sinievä tonnikalan laaja ryöstökalastus painoi kilohinnat Japanissa muutamaan euroon. Samalla kalakanta vajosi häviämisen partaalle. Ryöstöpyyntiin osallistui rikollisryhmiä Ranskassa ja Italiassa. Kalaparvia jahdattiin lentokoneilla. Valtioiden intressit sinievä tonnikalan suojeluun kasvoivat niin ilmeisiksi, että valvotusta suojelusta pystyttiin päättämään, Raul Garcia kuvailee. Hänen käsityksensä mukaan Ranskan silloinen presidentti Nicolas Sarkozy oli asiassa aktiivinen, koska halusi torjua rikollisryhmien poliittista vaikutusvaltaa Etelä-Ranskassa. Japania taas pehmitti sushikalan hintojen lasku, luontojärjestön kalastusekspertti hymähtää. WWF on monasti nähnyt, että pelkkä huoli kalakantojen kestävyydestä ei valtioilla ole ihan päällimmäinen vaikutin. Mutta joka tapauksessa Välimeren sinievä tonnikalan pyyntiä rajoitettiin valvotusti vuodesta 2007 alkaen valtioiden välisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission päätöksillä. Ja kantojen uskotaan merkittävästi elpyneen.
Estamos en muy buen camino, eso seguro, a que podemos estar ya muy próximos a la recuperación total que estaba marcado en el año 2022, lo cual sería impresionante.
Se on jotakin, mihin Yhdysvallat ei ole pystynyt Tyynellä valtamerellä. Tyynenmeren kannat ovat tutkija-arvioiden mukaan vajonneet alle 10% kestävästä tasosta. Välimerellä saavutettua onnistumista aiotaan Garcian mukaan käyttää esimerkkinä Yhdysvalloille, kunhan kannan toipuminen lopullisesti varmistuu. Jo vuonna 2012 saatiin viitteitä yllättävän nopeasta kehityksestä, mutta tilannetta on syytä yhä tarkkailla, Maailman luonnonsäätiön WWF:n kalastusasiantuntija Raul Garcia sanoo.
Los científicos tienen su precaución porque tienen aún muchas dudas de los datos que están recibiendo, la calidad, etc.
Erityisen pienet pyyntikiintiöt on suunniteltu jatkuviksi vuoteen 2022 asti, mutta suojelukomissiossa syntyneen paineita löysätä linjaa nyt, jos kalakannan nähdään elpyneen odotettua aiemmin. Yksi tärkeä elementti sinievä tonnikalan suojelussa on ollut alle 30 kiloisten nuorten kalojen täysrauhoitus. Juuri perinteisissä barbaten kaltaisissa sumppupyynneissä sitä on myös ollut helppo valvoa. WWF:n Raul Garcia muistuttaa, että Välimerellä kaikki muutkin kalakannat ovat pahasti ylikalastettuja. Atlantilla tilanne on nykyisellään parempi. Garcia pitää tervetulleena EU:n uutta kalastuspolitiikkaa, joka lupaa jatkossa tieteelliseen arviointiin nojaavia pyyntikiintiöitä. Uusiin säädöksiin kuuluva poisheittokielto häntä kuitenkin arveluttaa. Se on hallinnollinen määräys, jonka läpivientiin liittyi arvovaltakysymyksiä EU:n komissiossa, hän pohtii. Ympäristön kannalta vaikutukset voivat olla monenlaisia, eivätkä kaikki välttämättä ole hyviä. Esimerkiksi Espanjassa on ollut saavutus, että herkkuna pidetyt alimittaiset pikkukalat, pesesiittos, on saatu kiellettyä juuri kalakantojen suojelemiseksi. EU:n uuden poisheittokiellon takia niiden tuominen rantaan tuleekin nyt taas luvalliseksi, siitä ei saa sakkoja. Jos rannassa ei näy tarkastajaa, nämä pikkukalat saattavat kadota kalastusalukselta pakettiautoon, Raul Garcia pelkeä.
En el Mediterráneo tiene un mercado negro, que si no está el inspector, lo mete en la furgoneta y se le acabó el problema, que antes sí que era un problema para esconderlo.
Ja kohta niitä alkaa taas ilmestyä ravintoloihin, ruokalistojen ulkopuoliseksi, maksukykyisten kanta-asiakkaiden herkuksi. Kiitos EU:n määräysten.
Näin siis raportoi Jyrki Palo Madridista. Etelä-Amerikan Andeilta tuleva alkuperäiskasvi kvinoa on noussut suosioon länsimaissa huipputerveelliseen ruokavalioon pyrkivien keskuudessa. Gluteenittoman kvinoan jyvät sisältävät kaikkia välttämättömiä aminohappoja ja proteiineja. Jyvästen kotimaassa Boliviassa viljely kuitenkin aiheuttaa kiistoja. Viljelijät ovat suuren kysynnän vuoksi vaurastuneet, mutta yhä harvemmalla bolivialaisperheellä on perinteiseen ruoka-aineeseen enää varaa. Toimittajamme Johanna Kippo kävi tutustumassa kvinoan tuotantoon.
Bolivian Ujunissa suuren suola-aavikon reunamilla viljelijät punnitsevat tukkuliikkeessä säkkejään. Ne ovat täynnä vaaleita ja purppuranvärisiä jyväsiä. Täältä alkaa kvinoan matka Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Suola-aavikon mineraalipitoiset viljelymaat ovat terveyspommina pidetyn kvinoan tärkeintä tuotantoaluetta. Luomukvinoan viljelijä Saturnino Baptista kertoo, että muuta työtä köyhällä alueella ei olekaan tarjolla. Kvinoan menestys on parantanut Quechua-intiaaneihin kuuluvan perheen elämää. Perhe ajaa nyt hulppealla katumaasturilla, kotona on kodinkoneita ja jälkikasvu on ensimmäisenä sukupolvena päässyt yliopistoon opiskelemaan opettajaksi ja lääkäriksi. Ilman kvinoa emme olisi pystyneet siihen, rouva Felisa Wanka kertoo. Mitä olisin voinut antaa lapsilleni? Nyt voimme lähettää heille rahaa opiskeluun. Mutta inkojen vaalima ikivanha ravintokasvi jakaa bolivialaisia. Kvinoan kuluttajahinta on moninkertaistunut muutamassa vuodessa ja harvalla tavallisella perheellä on siihen enää varaa. Ujunin kauppahallissa vihannes- ja pastakojujen keskellä laamanlihaa kauppaava Nancy Warachi ei enää pysty hankkimaan perinneruokaa kotiinsa. Hänen lapsuudessaan siitä valmistettiin keittoja, muhennoksia ja aamiaisjuomia.
Que es lo que más consumimos es ahora es el arroz, el fideo, lo que es un poco más menos, ¿verdad? En cambio que una esas cosas que el la quinoa pues tiene más proteínas, tiene más
syömme riisiä ja pastaa, ne ovat halpaa. Kvinoa olisi terveellisempää, mutta lapsemme eivät enää voi sitä nauttia, hän kuvaa. Köyhässä Boliviassa on kärjistynyt vakava ruokakiista. Kestävän maatalouteen erikoistuneen ProBioma-tutkimuslaitoksen johtaja Miguel Crespo pitää tilannetta ristiriitaisena.
Entonces es paradójico, ¿no? Un país que exporta alimentos tiene casi un 22% de gente que está por debajo de los niveles de subnutrición.
Maassa, josta ruokaa viedään runsaasti ulkomaille, omasta väestöstä useampi kuin joka viides elää aliravittuina, Crespo toteaa. Kansainvälisten järjestöjen mukaan elintarvikkeiden nopeasti kohonneet hinnat maailmanmarkkinoilla ylipäätään ovat ajaneet miljoonia ihmisiä köyhyyteen kehittyvissä maissa.
En los últimos años ha empezado a importar papa, por ejemplo. Bolivia es un país que tiene es un centro de origen de la papa, pero Bolivia está importando papa.
Boliviassa maatalousmarkkinat ovat viime vuosina mullistuneet niin, että tätä nykyä maahan rahdataan jopa perunoita. Omat mukuralajikkeet ovat nekin Andien alkuperäistä ruokaa, mutta rahakkaan kvinoan viljely on syönyt viljelyalaa vähemmän tuottoisilta ruokakasveilta.
No existe una política de estado con referencia a lo que debería ser seguridad y soberanía alimentaria y en la que la quinoa puede estar incluida.
Boliviassa ei ole ruokaturvaa ja ruokasuvereniteettia koskevaa politiikkaa, johon quinoa olisi liitetty mukaan, Crespo jatkaa. Päinvastoin, suuri maatalousbisnes komentaa täällä.
Es el agronegocio ahora el que manda.
Ruokasuvereniteetista puhutaan, kun tarkoitetaan kansojen oikeutta määritellä oma ruokapolitiikkansa. Yhden näkemyksen mukaan ruokaa ei tulisi kohdella tavanomaisena markkinahyödykkeenä, vaan olisi pyrittävä kestävään ja oikeudenmukaiseen ruoantuotantoon. Uhkakuvissa kvinoan tehotuotantoon liittyy lisäksi huoli muuntogeenisten lajikkeiden kehittelystä. Intiani presidentti Evo Morales esiintyy äiti maan eli Pachamamaan puolustajana ja luonnonvaalijana. Mutta todellisuudessa muuntogeenisten kasvien viljely on hänen presidenttikausillaan lisääntynyt, sanoo tutkija.
Es un gobierno que en foros internacionales dice que respeta la madre tierra, la Pachamama, pero en las políticas internas está haciendo todo lo contrario.
Boliviassa on virinnyt liikkeitä, jotka pyrkivät kvinoan siementen suojeluun kansallisomaisuutena. Köyhälle maalle voisi olla eduksi pitää arvokkaiden siementen hallinta omissa käsissään ja estää niiden päätyminen esimerkiksi suuryhtiöiden patenttien alle. Bolivian hallitus haluaa lisätä kotimaista kvinoan kulutusta, mutta helppoa se ei ole. Ujunin kuivilla pelloilla hiekkamyrsky on juuri kulkenut rievotellen ohi ja kylvötyöt pääsevät jatkumaan. Suuri osa viljelyksistä on luomua, mutta viljelijät kuten Edwin Luna ovat huomanneet kiivaan viljelytahdin ja perinteisestä vuoroviljelystä luopumisen aiheuttamat ongelmat.
A lo posterior sabemos que para los hijos, no es cierto, ya ha de ser difícil ya sacar los frutos porque bueno, vamos también nosotros mismos desforestando nuestras tierras. Entonces es una preocupación grande que tenemos nosotros.
Lapsillemme tulee olemaan vaikeaa saada tuottoa näiltä pelloilta, koska maaperä kuluu ja aavikoituminen etenee, Luna sanoo. Se on suuri huolemme. Osa viljelijöistä on siksi hieronnut sovintoa toisen perinteisen elinkeinon laamakarjan pitäjien kanssa. Sandro Lopez viljelijärjestöstä kertoo, että laumankasvattajat hermostuivat, kun laidunmaat hupenivat kvinoaviljelysten alta. Mutta viljelijät tarvitsevat laaman lantaa ja maaperä vaihtelevaa kasvillisuutta.
Volver a reforestar la vegetación nativa natural que había en algunas comunidades donde de repente el ganado del camello de las llamas se ha extinguido.
Istutamme alkuperäistä kasvillisuutta uudelleen alueilla, joissa laamakarjan pito on loppunut. Palautamme laamoille laidunmaita ja järjestämme maanjakoa yhteisössä uudelleen, Lopes sanoo toiveikkaana.
Áreas de pastoreo haciendo una redistribución dentro de la comunidad.
Boliviasta raportoi Johanna Kippo. Lopuksi Britanniaan, jossa toukokuussa järjestettävät parlamenttivaalit ovat myös maan EU-jäsenyyden kohtalon kysymys. Pasi Myöhänen tutkailee kolumnissaan Lontoosta Britannian EU-vastaisuuden henkistä taustaa ottamalla avukseen kirjailija J.R.R. Tolkienin rakastetun fantasiaklassikon Taru Sormusten herrasta.
Brittikirjailija J.R.R. Tolkienin Sormusten herra on usein tulkittu vertauksena maailmansodille. Kotoisessa konnossa piippua polttelevat ja olutta maistelevat brittihobitit joutuvat lähtemään vaaralliselle retkelle keskimaahan eli Eurooppaan. Mordorissa, siis Saksassa, odottaa pahan valtias Sauron, maailmansodasta riippuen Hitler tai keisari Wilhelm II. Sama vertauskuva sopii varsin hyvin Britannian EU-suhteisiin. Nyt Mordor vain on Brysselissä. Uusi Sauron on komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, örkkiarmeija, EUn kasvottomat byrokraatit. EUn alueelta tulleet maahanmuuttajat ovat jo liihottaneet Britannian kontuun kuin mustat ratsastajat Nazgulit. Euroopasta ei ole tullut mitään hyvää, on vastaus, jonka saan kerta toisensa jälkeen, kun kysyn Briteiltä syytä EU-kipuiluun ja eropuheisiin. Maailmansodista kumpuavat pelot ja pettymykset vaikuttavat asenteisiin edelleen. Hobbittien tapaan oluelle persoja muukalaisia vierastava itsenäisyyspuolue UKIPin johtaja Nigel Farage on EU-vastaisille Briteille Frodon kaltainen pelastava sankari. Hänen mielestään Brysselin pesiytynyt valta on jo korruptoinut EU-instituution sielun kuin Tolkienin kuvittelema valtasormus. Ainoa pelastus on saada Britannia EU:sta ulos, mikä Faragen mielessä johtaisi koko instituution luhistumiseen. Kevään parlamenttivaalien alla Britanniassa jännitetään, onnistuuko Farage Frodo tavoitteessa. Saako kontu olla EU-Sauronin katseen ulottumattomissa? Britannian pääministeri David Cameron on Nigel Faragen pelossa luvannut kansan äänestyksen EU-jäsenyydestä vuodelle 2017, jos konservatiivit voittavat toukokuun vaalit. UKIPin kannatuksen noustua ja kahden konservatiivikansan edustajan loikattua Faragen leiriin pääministeri on jo väläyttänyt äänestyksen aikaistamista ensi vuoteen. Konservatiivien vaalivoiton myötä Farage saisi siis läpi tärkeimmän tavoitteensa EU-jäsenyydestä järjestettävän äänestyksen. UKIP-puolue itse tuskin kerää suurta edustajamäärää pienille puolueille epäedullisen enemmistövaalitavan vuoksi. Samalla itsenäisyyspuolueen ja konservatiivien yhteistyö vaalien jälkeen näyttää nyt todelliselta mahdollisuudelta. Molemminpuolinen vastenmielisyys muistutti vielä hiljattain kääpijöiden ja haltijoiden pihanpitoa. Mikään läpihuutojuttu EU-ero ei olisi, vaikka britit asiasta äänestäisivätkin. Moni arvelee, että Britanniassa nähtäisiin Skotlannin itsenäistymisäänestyksen uusinta. Liitto pysyisi kasassa, vaikka läheltä liippoisikin. EU-kysymys repii Britanniaa, sillä hobiteista poiketen suuri osa brittikonnun asukkaista on jo tottunut naapurikansoihinsa. EU on Britannian tärkein kauppakumppani, ja vapaan liikkuvuuden myötä pelkästään Espanjaan on muuttanut ainakin 300 000 brittiä. Moni vetoisten konnun kolojen asukki saattaisi kaivata unionieron jälkeen keskimaan lämpimämpiin kolkkiin.
Näin siis Pasi Myöhänen Lontoosta. Maailmanpolitiikan arkipäivää palaa ensi lauantaina uusin aihein.